Gaurre, bueno, ba, itzen gogu kontu txiki batez, aurreko astean itzen genuen Greenpeacek klimaldaketari buruz, egin duen txosten horri buruz, gaurre klimaldaketari buruz itzen egingo dugu, baino historian zehar izan diren klimaldaketari buruz, ez da?
Hoixe da, eta ez da, ez gara orain milaka urteko kontu ez, glaziazioen garaia zariko, baizik eta azken mila urteotan, eta zenbait kasutan herenegun, izan diren klima gora berez. Historia apur bat luzea da, baina interesgarria iruditzea espero dut. Begira, Inglaterran temperatura erregistroak gordeta daude 1659-tik. Ordutik ona azaltzen dira hileroko bataz bestekoak eta erregistro egunerokoak 1762-tik. Bueno, esan dezagun, 250 urte batzuk eta 350 urte besteak. Beraz, datuak badaude, temperaturari dagokionak, bakizue inglesak oso maniatikoak
dira,
bai, metodikoak gobeto esan da, bai, eta orduan ba horri eskerrak datua dauzkagu. Horregatik dakigu adibidez, 1813-1814ko negua oso hotza izan zela Inglaterran. Bueno, ze garaia zariko ari garen, gogoratu, Napoleon jota fuego zebilen garaia da, Waterloo artien itzaion iritsi, eta gurean berriz, Donostia errezuten garaia zari gara. Donostia erre, eta negura, ondorengo negua, beraz, etzan garai gozoa izango. Baina, badakigu hori bera, ze urte horretan Londresen, izotzaren feria, egin baitzen, izoztuta zegoen Tamesis ibaiaren gainean. Politia, eh?
Bai.
Aipatu erregistrorien bidez dakigu, abendu amaieran temperatura 0 azpira jetxizala inuzente bezperan. Eta alaxe irauntzuela, hilabete pasa eta otsailaren hasiera arte edo erdira arte. Urtarril erdian, izan zen aste bat bereziki hotza, ze temperatura ezpaitzen 0-peko 4 gradutik gora igo. Hortik, behera temperatura aste betean. Beraz, urtarrila amaierarako, Tamesis ibaia, izoztuta zegoen, orain Bankside esaten zaion alde horretan.
Filmetan
ezagutzen baldin baduz,
eh? Bai, eta imaginatzen dugu, ba, filmetan eta horrela ikusten ditugun patinaje lekuak edo izango zirela, ez?
Bueno,
Tamesis gaineko
exacto ez, baino bai. Izan ere, Times kazetak izotza etzela egokia esatezun jolaserako eta patinatzeko zakarra zelako.
Gora beratsua. Leuna etzen.
Ba, baina alata guztiz ere, izan ziren ordun ere enpresari ekintzaileak oportunitatea aprobetxatzen jakin nahi zutenak, eta leku berri bat zegoen, alegia terrenoa, terrenorik etzan lekuan terrenoa agertu izan baliz bezala.
Aprobetxatu
egin behar zen ura, espekulatzeko ez, baino aprobetxatu zuten zerbeza tabernak ipintzeko, oroigarri txoznak ipintzeko, eta antzerako denda eta alakoak. Festa bete-betean zegoen otsailaren lehenerako. Baina artean bazen izotzaren sendotasunaz fidatzen etzenik. Esan zuten nola jungo nahi zorrea. Bueno, ba, haiek lasaitzeko zer egin eta hartu zuten elefante bat, eta alderik alde pasarazi zuten ibaiaren gainean inork zalantzarik izan etzezan.
Ze garaiak, ez da.
Bai. Garai hartako grabatu batek, Museo Britaniarren dagoen batek, dozenak herritar erakusten ditu patinetan, kolumpioetan, pasiatzen, grabatu hori otsailaren 4ukoa da, eta biharamunean amaitu ziren festak izotza urtzen hasi baitzen.
Eta badazpada, ez? Bueno, orduan badakigu klima aldaketa hoiek izan zirela, baina zergatik?
Bueno, zerk eragin zuen aipatzen dugun izozte hau, ba izotzaro txikia esaten zaio garai horri. Izen ematen diote medikua bezalaxe, hortik aurrera ez dakigu askotan gauzak gehiegi. Izan ere, eguraldia oraingoa baino hotzagoa zen zenbait mende lehenagotik. Etzen 1814ko kontua soilik izan. 1800 urtean norvegiarrek ies egin zuten Groenlandiatik, gero eta hotzago bihurtu baitzen. Eta kronike kontatzen dute Enrique 8. Tamesis izoztu erabiltzen zuela bidetxurtzat 16. Mendian erdian Londrestik Greenwichera juteko.
Bueno, ira.
Beraz, etzen arraroa feria izatea, ibai izoztuaren gainean 1608. Urtetik aurrera. Bereziki jendetsua izan zen 1683. Urtekoa, Inglaterran erregistratu den negurik hotzenekoa. Urte hartan, ibaiaren alde batetik bestera, denda kale osoa ez jarri baitzuten, ibaiaren alde batetik bestera. Jendeak ondo pasatzeko gauzen artean, bazen, adibidez, inprimategi bat, guri zarra iruditzen zaigu, baina orduan artean, bueno, nolabai jendearen zako berria izango zen. Txotxongilo antzerki bat. Hau dana, Tamesis ibaiaren gainean, ibaia izoztua eta haren gainean. Inprimategia, txotxongilo antzerkia, lehen esan dugun zerbeza zeak.
Bai. Abar, taberna hoie.
Bai, eta osatzeko ezer falta ez edin, bordel bat.
Hala.
Hori ere, bazan.
Jo.
Temperatura hiek ez ziren azken glaziaziokoak bezain hotzak. Bai. Orduan bataz beste klima 10 gradu bajuago izan baitzen. Baina gaur baino hotzago bai, ze gradu bat hotzago bataz beste. Beraz, pentsa, ze aldaketa eragin lezaken bataz besteko temperatura gradu bat jeisteak. Eta ez dut esango, ze aldaketa eragin lezaken, 2, 3, 4
gradu baino gehiago igotzeak. Diren.
Horretan Hoi. Ez gara gaur sartuko, ze gaur bestelako kontuetara etorri gara.
Bueno, feriak aipatu dizkiguzu, han gainean jartzen ziren kontoie guztiak, dendak eta bestelakoak, baina seguro ondorio denak ez ziren horrelakoak izango, ez? Ondorio txarrak edo izango ziren baita.
Ba, bai, ez izan dudarik. Esan duguna baino, bi urte geroago, 1815, 1816ko neguan, ez dakigu Tamesis izoztu zen, baina gainerako gehiena bai. Izan ere, Inglaterra berrian, New England delako alde horretan, izotza eta elurra etziren urtu maiatzaren erdira arte. Eta berriro gogor itzuli ziren hotzak ekainean bertan. Maiatzean urtu, ekainean berriz ere elurra eta izotza. Beraz, udari gabeko urtea esaten zaio urtearri. Hotzak hildakoak 1800 lagun izan ziren eta Europako gozeterik handinetakoa izan zen orduan. Eta aldi berean tifus izurritia izan zen Irla Britainiarretan eta izurri bubonikoak Mediterranean. Ze, gu Inglaterrako kontua esaten ari gara, baino nahiko globala izan zen fenomeno.
Bueno, hori beraz, hotzaldi txikia, beroaldirik ez ote da izan gara gertuko hauetako batean.
Ba bai.
Baita ere, beruak ere bai.
Milagarren urte aurretxoan, Artikoko izotzak atzera egin zuen, gaur bezalatxu, baina arrazoi diferenteren gatik, segurasko. Artikoko izotzak atzera egin zuen, eta orduen Norvegiarrek aprobetsatu zuten Groenlandia kolonizatzeko.
Bai.
Horregatik, eta beste datu batzuengatik dakigu, 900 eta 1400 urte bitarteko 5 mendetan, eguraldia gutxinez, oraingoa bezain epela izan zela. Hori dakigu. Hori agiri da adibidez zuhaitzen eraztunetan, urte epeletan gehiago azten baitira zuhaitzak. Dendrokronologia esaten zaio esatariak estuasunetan jartzen gaituen zientzia horri.
Bueno, esaten zenuen lehen Jokin gauza hauek historiak bestela kontatu dizkigu, zenbait kontu ulertzen laguntzen digutela.
Bai, eta museo kontu pare bat kontatuko dut, hau ez da, zera, Ben Millerren liburutik ateratakoa, beste datu hauek hartatik atera baititut.
Bai.
Bueno, liburu, por cierto, jakingarria. Izenburua du No hace falta ser Einstein, eta Alianza Editorialek atera du, zientzi divulgazio liburu atsegina da oso. Ba, museo kontu pare bat, Koruñara joaten bazarete, Domus delako gizakiaren museora, oso museo ederra, beste goza askoren artean ikusiko duzuen gizakia, altuena, erdiaroan izan zela. Batzaz beste, 1,75 metro. Nik ezin nuen ulertu, zergatik geroztik, gero eta altuagoak ez garen izan. Eta datu harrek beti harritu eta utzi izan hau, joan naizenetan. Eta arrazoia ipadutako izotzaro hori da. Hotzago, jangutxiago, jende txikiago izan da arrezkeroztik. Erdiarotik ona, 1,400 garren urtetik ona. Eta hori beste museo batean ikusi liteke Ormaiztegin. Zumalakarregi museoan. 1825 inguruko gerra karlistako uniformeak ikusten dira bertan, eta bertan ikusten da jendea oso txikia zela. Hori xeba.
Gauzak nortzeko beste modu bat, ez da?
Bueno, bai,
beraz, 900 eta 1400 urte bitartean erdiaroko beroaldia eta izotzaro txikia 1800-tik 1850 arte, ze temperatura gora bera izan zen, gutxe gora bera, gara
bueno,
jorotan?
Lehenaz ez dakoagu termometro daturik. Azken honetan temperaturak gradu bat hotzagoak izan zirela dakigu.
Eta aldaketa hauek zerkera gintzituen edo?
Bueno, zeobi isurpenek ez dirudi. Alaxe dio Ben Miller fisikariak, berak beste faktore posiblen artean aipatzen ditu eguzki orbainak eta sumendiak. Baina ez du argitzen.
Bueno, eta ze ondorio batera genezake beraz Jokin.
Bueno, argi dagoena da, gradu bateko edo gutxieuko temperatura aldaketek ondorio handiak ekartzen dituztela, beraz, ez dira jolasean ibiltzeko kontuak klima aldaketarenak.
Bueno, asteburu honetan bestela zer, ekosferan?
Bueno, Zornotzan ilean 14. Arratsaldeko 7:00 Mike Reynolds, arkitektu amerikarrak egingo du hitzaldia, figura bat da. Mundu osoan erreferente bat, Earthship etxeen sortzailea da, eta guk Earthship Euskal Herriko bikide izango ditugu, etxe autosuficiente hauen berri emango digutenak, fakturari gabeko etxeak dira, esaten diete, bertan lortzen baita, behar den argia, ura eta janaria.
Begira. Bori guztia, ekosferan, igande goizean, goizeko 8:30 Jokin Gerarte.
Ondo izan.